Budu číst z Lukáše 9. kapitoly 51. až 55. verš. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je. Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice.
Milí bratři a sestry, vážení přátelé, hosté, já na začátku musím všechny poprosit, aby mi prominuli, ti, kteří sem chodí pravidelně, že jsem zvolil úvodní text, na který zde bylo kázáno jen před několika týdny. Bratr Žalud z něj zdůraznil tu závěrečnou část, ale mě zaujal začátek. Když se naplnili dny, kdy měl být vzat vzhůru, Ježíš upjal svoji mysl k cestě do Jeruzaléma. Ale přece jenom začnu trochu jinak. Nevím, kdo z vás to zaregistroval, ale myslím, že někdy koncem minulého roku byla zveřejněná výzva, anebo spíš nabídka pracovníků generální konference ke společnému pravidelnému čtení Bible. A to od začátku po jedné kapitole denně. My jsme se na Českém sdružení připojili a musím říct, že u toho prožíváme požehnané a zajímavé chvíle. Čteme všechny kapitoly, i ty, které se obvykle přeskakují, jako rodokmeny a různé speciální předpisy a nařízení. Diskutujeme, vyměňujeme si názory a pohledy. Bavíme se i o tom, čemu z faktického nebo historického nebo z matematického pohledu nerozumíme. Ale jednoznačně se shodujeme v tom, i když se teď už nacházíme ve třetí knize Mojžíšovi, že biblické záznamy obsahují mnohé symboly a my si ani při svém vzdělání nemáme dělat nárok, že musíme všemu rozumět. Položil jsem si otázku, která je jaksi přirozená, která se nabízí. Jestli to samé, to stejné platí i o Novém zákoně? A odpověď je na snadě. Ano, i v Novém zákoně jsou symboly a ne všem můžeme teď plně rozumět. Ovšem jsou tam důležité symboly, kterým díky Bohu rozumět můžeme. A je velice důležité, abychom jim rozuměli správně a abychom je také do naše křesťanské praxe správně převáděli. Pán Ježíš sám a jeho život na této zemi je naplněním starozákonných symbolů, bez kterých bychom mnoha proroctvím nemohli rozumět. Ale nejen to, on sám je a přináší mnoho symbolů, které nám pomáhají vnímat a přijímat vírou naději, která nám plyne z naplněných mesiánských proroctví. Chci si dnes dopoledne spolu s vámi všimnout několik symbolů, a to v jakési jedné symbolické souvislosti, která je zřejmá právě ze záznamu evangelisty Lukáše. On Lukáš má totiž svůj zvláštní osobitý pohled na Ježíše. Ostatně každý z evangelistů předkládá svůj pohled, který má pro křesťanskou církev všech generací až do dnešní doby velký význam. Každý z nich totiž klade trochu jiný důraz a nám se tak zdokonaluje obraz života a působení Ježíše Krista, Božího syna na této zemi. Lukáš byl takzvaným křesťanem z pohanů. Byl věrným nasledovníkem apoštola Pavla. To znamená, že nebyl původem Žid. A já si myslím, že právě proto, když psal, tak se zřejmě soustředěněji zadíval do historie národa izraelského i Jeruzaléma. A zřejmě pozorněji četl proroctví, aby pochopil jejich dosah a mesiášské naplnění v životě a díle Ježíše Krista. Vzdělání na to měl a zřejmě pochopil, že všechno jaksi souvisí a směřuje k Jeruzalému. To je zřejmě i důvodem, proč jako jediný z evangelistů na začátku popisuje příběhy a podrobnosti kolem narození Pána Ježíše i Jana Křtitele. Ty příběhy, ty události se váží k jeruzalémskému chrámu a ke knězi Zachariášovi a ke zbožnému muži Simeonovi. Tito dva to byli mužové, který naplněný Duchem Svatým pochopili Danielovo proroctví o přicházejícím Mesiáši. Lukáš zaznamenal výroky a chvalospěvy těchto dvou starozákonních mužů a tak nás přenesl svým uceleným pohledem rovnýma nohama do novozákonní doby. Pro Lukáše je Jeruzalém symbolem a předmětem všech starozákonních proroctví a odkazů, které mluví o zaslíbeném Mesiáši, Božím synu. Při souvislém čtení Lukášova evangelia je možné pozorovat jeho snahu spojit všechny významné události z Ježíšova života do symbolické souvislosti, kterou vyjádřil právě v té větě na závěr na začátek čtené stati. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svoji mysl k cestě do Jeruzaléma. Tento výrok, a to je zajímavé, čteme u Lukáše už v 9. z 24 kapitol. I když ostatní evangelisté uvádějí ten příběh daleko v pozdější době Ježíšova působení. Lukáš nám už tady představuje symbolickou souvislost, které dal název Ježíš upjal svoji mysl k cestě do Jeruzaléma. On, Lukáš, od začátku ukazuje, že celé vystoupení Ježíše na této zemi má jediný cíl. Kříž nedaleko Jeruzaléma. Všechno, co vykonal a řekl, celé jeho dílo dostává špatnou a zkreslenou interpretaci, pokud není chápáno ve světle kříže. Všechny proslovy o Ježíši, všechny vyslovené nauky, napsané knihy, přednesená kázání nemají bez pochopení kříže žádný smysl. Ježíš upjal svoji mysl k cestě do Jeruzaléma. U Lukáše najdeme pro Jeruzalém i označení jako místo velkého smíření. Ovšem ne lidského. Místo smíření Boha s lidstvem. Nad vztyčeným křížem poblíž města smířil Bůh veškeré lidstvo se sebou. S jeho synem, beránkem Boží, který tam vynesl všechny hříchy světa na dřevo kříže. Ale to není všechno. Poblíž Jeruzaléma totiž nezůstal jako symbol jenom kříž, ale i prázdný hrob. Poblíž je také místo, kde stanuli Ježíšové nohy těsně předtím, než opustil tento viditelný svět a vrátil se do neviditelného, zpět k svému otci, aby převzal vládu nad celým kosmem. tam vytvořil symbol svého návratu na tuto zem. Lukášovi nechal zapsat poselství, které poslal prostřednictvím andělů, učedníkům, ale i nám, že se sem vrátí. Že se sem vrátí tak, jak jej viděli odcházet. A konečně vidí Lukáš naplnění jeruzalemské symboliky v novém obraze, v obraze nového věčného nebeského Jeruzaléma. Apoštol Pavel nám připomíná, že i toto je symbol, kterému ještě nemůžeme plně rozumět, protože co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na mysl lidskou nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří jej milují. Ježíšova mysl byla sice upjatá k Jeruzalému, ale na jeho cestě se nám vynořují i další pohledy a symboly, které jsou velice důležité. Náš pohled na Ježíše kráčejícího do Jeruzaléma by měl jasně zachytit tři obrazy, a to Ježíše jako krále, Ježíše jako soudce a Ježíše jako služebníka. Lukášovi velice záleželo na tom, aby svým současníkům i nám zdůraznil, že ten ukřižovaný a z mrtvých vstalý Ježíš, který byl vzat, je král a jako král králu se vrátí. V 9. kapitole popisuje proměnění nahoře a nenechává nás ani chvíli na pochybách, že tam před zrakem třech učedníků se dostalo Ježíšovi královské pocty. V 19. kapitole pak zapisuje podobenství o hřivnách. Muž vznešeného rodu v něm odchází do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Před odchodem rozdal svým služebníkům hřivny a přikázal, aby s nimi hospodařili, dokud se nevrátí. A když se jako král vrací, účtuje s nimi. Není to i o nás? Pak v 19. kapitole Lukáš popisuje vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zaznamenává tu vzácnou chvíli, kdy si i velký zástup připomenul starozákonné proroctví o mesiářském králi a připustil, i když třeba jen na krátkou chvíli, že toto se naplňuje v Ježíši, který přichází. Vždyť přece oni volali, když si vzpomněli na mesiářské proroctví. Sláva a čest králi, který přichází ve jménu Hospodina. Mám za to, že na základě známých starozákonních proroctví i žalmů a mnoha novozákonních statí a výroků apoštolů víme velice dobře, že Ježíš je králem. A to nejenom naším králem na nějaké vymezené období nebo jenom králem tisíciletého království na této zemi, ale že je tím králem králů a pánem pánů, který převezme boží vládu nad celým vesmírem na věčné časy, absolutně. To, že jsou ještě stále kolem nás tací, kteří jeho království popírají, znevažují a tím zapírají a znevažují i jeho, to nás ani moc nepřekvapuje. Vždyť on se ještě nezjevil ve své plné královské moci a sláve. Ale ode mě, od vás, kteří jsme jej ve víře poznali a uznali jeho svrchovanost, očekává oddanost a úctu. A tady se objevuje dnes velice aktuální problém pro náš duchovní život. Žijeme totiž v době a v prostředí, kde se s oblibou a takřka bez zábran všechno zpochybňuje, relativizuje. a tím se snižuje i hodnota čehokoliv. Těžko se ubráníme tomu, že i v našich představách dochází k změnám v hodnotách. Pak se může stát, že se z naší mysli vytrácí některé detaily z Ježíšovy povahy a z jeho podstaty. Pokud nás doba ovlivňuje tak, že i při pohledu na Ježíše některé jeho rysy a výpovědi nebo činy zdůrazňujeme a jiné podceňujeme, nevede to k růstu našeho vztahu k Ježíši, ale k tomu, že ho ztrácíme. Musí nám být jasné i z vlastních zkušeností, že když zaměříme pozornost jenom na jeden výrok Písma svatého a ten vytrhneme z celkového kontextu, vždy se nám obraz Ježíše Krista i Boha zdeformuje. Chci uvést docela aktuální příklad. V naší době se v evangelikálních církvích, ale i u nás, rozšířilo zdůrazňování našeho synovství k nebeskému Otci. Jako podpůrné argumenty se k tomu používají biblické texty, jako například verš Galackým 3. kapitole 26. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Ježíši Kristu. Pak tedy můžeme volat Otče náš. Na to máme právo. K tomu nás vede Písmo, k tomu nás vedou Boží mužové. Skrze Ježíše jsme skutečně vírou děti nebeského Otce. Ale jakmile promícháme tuto skutečnost s představou letitého tatíka, který pořád jenom rozdává dárky a ve své stařecké naivitě nám nechá všechno projít, a také nechá projít všechno, co se děje kolem, pak deformujeme Boží obraz. Pak se nemůžu divit, že se moje víra stává plítkou, bez hloubky a bez obsahu. A i když se to používá zabalené do zbožných výrazů, jako milý tatínku tam nahoře, dostáváme se jaksi vedle. K naší představě Boha a Otce by mělo bezpodmínečně a pořád patřit vědomí, že máme co dočinění s králem všech králů a pánem všech pánů. Jemu, jak říkáme, jsme věnovali svůj život. On má právo říct, co se stane a co ne, jaký dar nám dá a jaký ne, kdy nám ho dá a kdy ne. On je král. A on má také právo očekávat od nás náležitou úctu a respekt. Uvedu ještě jeden příklad, abych tak trochu rozšířil tuto myšlenku. Komunikuji s několika firmami, které dávají svým technikům, servismenům nebo řidičům k dispozici mobilní telefon, aby jej mohli pohotově kdykoliv zastihnout a řídit. Nejednou se najdou i tací, kteří si ten mobil zapnou, jen když oni uznají za vhodné. Když se jim to nehodí, tak ho prostě nezapnou. To je ale úplně obrácený postoj k odpovědnosti, kterou jejich šéfové od nich očekávají. A zcela právem. Mobil dostali proto, aby byl stále zapnutý. A jak to funguje u nás, naše duchovní rovině? Děkuji ti, Otče, že mám tu možnost se k tobě občas přihlásit. Ale momentálně nemám tu potřebu. Ale moc ti děkuji za tu nabídku. Ne. On je král všech králů. A pokud se nám podařilo tuto skutečnost v našem vědomí potlačit, pak jsme ztratili jeden z nejdůležitějších faktorů Ježíšovy novozákonní existence. Bůh nám v Ježíši Kristu dopřává dostatek svobody, ale očekává, že ji nezneužijeme k znižování jeho autority. Na cestě do Jeruzaléma jde král. A ten, kdo tam chce dojít s ním, jde poslušně a s úctou pod jeho vedením. Na cestě do Jeruzaléma je Ježíš jako soudce. V úvodním textu vedle Ježíše kráčejí dva jeho učeníci, kterým dal jméno synové hromu. To oni na cestě do samarské vesnice šli za Ježíšem soudcem a navrhli mu, cholerici, pro ty nepřátelské vesničani třest smrti ohněm, protože co jiného si zaslouží. Ježíše urazili, tak on ten trest určitě schválí. Myslím, že Ježíšova reakce byla začátkem jejich životní změny. A když si tu změnu v jejich duchovním životě představím, pak si říkám, že i pro mě je ještě naděje. O několik let později píše jeden z těch dvou Janové listy. Velikým tématem těchto listů je život z nekonečné lásky jeho pána Ježíše Krista. A Jakub, ten pro svého pána položil ochotně svůj život. Duchovní změna u těchto dvou mužů nám všem dává velikou naději. Ukazuje nám, co způsobuje přijetí milosti od soudce Ježíše. Když Jan v 5. kapitole svého evangelia zaznamenává Ježíšovo svědectví o jeho poslání, píše toto ve 22. verši. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. A kdo ho nectí, propadá soudu. Když se někdy pokoušíme obhajovat své poklesky, chyby a hříchy, nebo si u nich podiskutovat, obvykle najdeme a velice rádi někoho, kdo je na tom ještě hůř než my. Mnohdy nám ale při takovémto uvažování uniká ta pravá podstata věci, že v našem nitru se vymlouváním a omlouváním pomalu, ale jistě a bezpečně usazuje bezbožnost. Jak často neslyšíme nebo přehlušujeme jeho hlas, který nám říká, já jsem tvůj Bůh. To, že tato věta odeznívá jako nepodstatná, je problémem celého lidstva. V naší zemi a vlastně v celém světě narůstá stále více neznalost a ignorace Boha. Raději zbožňujeme přírodu a osud, než abychom naslouchali Božímu hlasu z přírody a věnovali pozornost jeho vedení v našem životě. Diskuze o Boží spravedlnosti je mnohdy velice zajímavá, mnohdy je velice živá. Většinou však vychází Bůh z této lidské diskuze jako nespravedlivý, nemohoucí a posléze vlastně jako neexistující. Ale na otázku o Boží spravedlnosti může a zaznívá i odpověď, že v tomto čase Bůh raději jedná nespravedlivě a s ohledem na lidstvo se raději dočasně vzdává svého nároku na výkon spravedlnosti. To není nařčení, to není ani pomluva Boha, jak by se zdálo. Copak se nesetkáváme dnes a denně s touto Boží nespravedlností, která se projevuje v jeho milosti? Moji milí, milost není spravedlnost. Nezapomínejme na slova z knihy Pláč Jeremiáše. Hospodinovo milosrdenství jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Moji milí, kdyby Bůh byl spravedlivý, nežil by na této planetě už nikdo. To je odpověď na otázky o Boží spravedlnosti. Na milost si nemůžeme nikde stěžovat. A pokud je nám prominut výkon našeho trestu, pak je to jenom a jenom důvod k vděčnosti. Možnost k obrácení totiž ještě stále trvá. Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, zhovívavosti a velkorysosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? To napsal apoštol Pavel Římanům. Ano, nad touto zemí se ještě stále rozprostírá Boží milost. Na cestě do Jeruzaléma jde soudce. A kdo jde s ním, je po jeho boku, ten prožívá nezasloužené omilostění. Na cestě do Jeruzaléma můžeme dnes ještě vidět Ježíše jako služebníka. Zabralo by nám hodně času odcitovat všechna místa u proroků a v evangeliích, které jasně svědčí o tom, že Ježíš vzal na sebe zcela dobrovolně roli služebníka. Bylo to jeho rozhodnutí, které učinil s Otcem před věky a on se od něho nenechal odvést nikým a ničím. Každým krokem na cestě do Jeruzaléma své rozhodnutí potvrdil. Přišel, aby sloužil a zachraňoval. Vzal na sebe všechna nedorozumění. Jeho vlastního nepochopili a nepoznali. Musel na vlastním těle prožít celé spektrum odmítnutí i od těch samarských vesničanů, kteří mu chtěli zabránit v cestě do Jeruzaléma. On se nenechal zastavit, šel přes jinou vesnici, šel a sloužil dál, i když věděl, že jde na smrt. Ježíšova cesta do Jeruzaléma je vrcholnou událostí v dějinách světa. Na ní se stalo naše vykoupení jako vrchol jeho služby. Pochopili jsme, že Ježíšova cesta do Jeruzaléma se již uskutečnila? Mnozí snad ještě nepochopili, že se nám v Ježíši dostalo spasení, když se ještě stále plahočí z břemeny své viny, podléhají rezignaci a ztrácí naději. Když pochybují nad tím, co se s nimi stane v budoucnu, před jakým soudem, že se to budou muset postavit a s jakým rozsudkem vlastně mají počítat. Přátelé, Ježíš naše spasení již dokonal. Sám to potvrdil, když zvolal, dokonáno je. A skrze víru v něho máme plné právo toto spasení přijmout za své. A nejedná se jen o odpuštění hříchů. Nejedná se jen o nový život zde na zemi v Kristu Ježíši. Jedná se hlavně a především o to, že můj život se ztotožní s Ježíšem, že obdržím jeho pokoj, jednotu a nejužší vztah s Bohem. Co může být ještě lepšího? Centrálním smyslem našeho křesťanství je jednota s Bohem v Kristu. I on sám v závěru svého života na této zemi právě o to prosil nebeského Otce. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás. Stávám se jeho dítětem, dědicem, jeho vlastnictvím. Dostávám se pod jeho ochranu a péči. Mám jistotu, že on o mně ví. Že mě miluje, i když se mi nedaří a můj život je zcela bezvýznamný. Když jsem v úzkosti, ve strachu, v nouzi, můj pán o mně ví. Jak rád to zpívám. V Ježíši mám jistotu spasení. Na cestě do Jeruzaléma jde jako služebník. Já chci jít s ním, protože on mi prokázal a prokazuje největší službu. Král, zákonodárce, který zasluhuje naši úctu. Soudce, dárce každé milosti. Služebník, který vykonal všechno pro naši spásu. To jsou tři pohledy na Ježíše, který upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma. Moji milí, vykročme dnes všichni znovu na tu cestu. S ním je to jediná cesta ke spasení. Amen.
Jesus.
Hospodine, Panu Ježíši Kristu, náš dobrotivý, laskavý, milostivý Otče, skláníme se teď před Tebou, abychom Ti poděkovali za všechno, co pro nás konáš. Děkujeme Ti za všechno, čemu z Tvého slova můžeme rozumět. A prosíme, působ na nás svatým duchem, abychom nepromeškali čas rozumět všemu, co potřebujeme k našemu spasení. Děkujeme Ti, že Ty nám nabízíš jistotu. Děkujeme Ti, že Ty jsi už pro naše spasení udělal všechno. A prosíme Tě upřímně a vroucně, provázej nás na naší osobní cestě. Chceme za Tebou do Nového Jeruzaléma. Amen.